Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
EMA priporočila cepljenje otrok od 5. do 11. leta, Slovenija naj bi cepivo prejela decembra.
Intenzivni oddelki slovenskih bolnišnic polno zasedeni. Vlada omejitvenih ukrepov ni zaostrila.
Državni zbor omejil uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.
Vreme, konec tedna oblačen s padavinami, ponekod bo snežilo. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Evropska agencija za zdravila je priporočila razširitev uporabe cepiva proti COVID-19 podjetij Pfizer-BioNTech na otroke, stare od 5 do vključno 11 let. Ti naj bi prejeli 10 mikrogramski odmerek in ne 30, kot je v uporabi za odrasle. Priporočeni sta dve cepljeni v razmiku 3 tednov. Glede začetka in izvedbe pri nas pa bo zadnjo besedo imela stroka, je popoldne dejal minister za zdravje Janez Poklukar in dodal.
Ključno je enotno mnenje stroke, tako jaz verjamem, da posvetovalne skupine za cepljene, kot tudi pediatrične in tisto je najpomembnejše in seveda za nas vse končno sporočilo, enotno sporočilo in jaz upam, da se to v najkrajšem možnem času izoblikuje in da mu bomo seveda lahko sledili. Kar se pa tiče seveda Pfizerjevega cepiva, je treba povedati, da za otroke od 5 do 11 let je poseben drugačen odmerek. Se pravi, ne gre za klasičen odmerek in to cepivo je pa že naročeno in bo prišlo v decembru.
V Sloveniji so včeraj ob opravljenih skoraj 7200 PCR testih potrdili 2668 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil nekaj čez 37%. Še vedno skrbi pritisk na bolnišnice, saj zaradi COVID-19 hospitaliziranih 1145 oseb. Od teh jih že 286 potrebuje intenzivno nego. Predstojnica Ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.
Zasedenost postelje je kar visoka. Nismo sicer na koncu še s posteljami, tako da imamo vtis, da se zdaj zadnje dneve zadeve nekoliko umirjajo. To govori seveda za navadne bolniške postelje. Znižuje se delež zbolelih in cepljenih, skratka vedno več je necepljenih, ki potem potrebuje tudi nadaljevanje terapije in enot intenzivne terapije.
Težave so sicer v zagotavljanju kadra na oddelkih za intenzivno nego, zato se Slovenija dogovarja z Italijo in Hrvaško, ki naj bi na pomoč poslali ustrezno usposobljeno osebje. Vlada je na današnji seji potrdila tudi spremembe zakona o zdravniški službi, ki bi omogočile lažje zaposlovanje tujih zdravnikov na podlagi posebnih izobraževanj domačih zdravnikov, omogočile izpolnjevanje in delo na področjih sorodnih specialnosti. Ministri omejitvenih ukrepov niso zaostrili, so pa nekatere obravnavali. Poklukar je pojasnil, da si želijo povečati delo od doma vsaj na 50%, v vzgoji in izobraževanju pa ohraniti jasne mehurčke. Glede decembrskih druženj v mestnih središčih pa je minister dejal.
Glejte, epidemiološka situacija v Sloveniji je skrajno resna in kakršnega koli vzpona ponovnih okužb si ne moremo privoščiti. Enostavno ne gre. Tako da so seveda prizadevanja usmerjena v to, da seveda do neke mere se dopustiti aktivnosti, vendar skrajno pod, bom rekel, nadzorom izvajanja vseh potrebnih ukrepov.
Državni zbor je kljub nasprotovanju dela opozicije potrdil 670 milijonsko povišanje zgornje meje izdatkov državnega proračuna za letos. Vlada je dvig predlagala z utemeljitvijo, da bo ta omogočil nadaljne nemoteno financiranje ukrepov za spopadanje z epidemijo COVID-19. Poslanci so sprejeli tudi zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg. Tako bo omejena prodaja in uporaba vatiranih palčk, plastičnih različnega jedilnega pribora, nekaterih lončkov, slamic, mešalnih palčk in podobnih proizvodov. Prvo obravnavo pa je uspešno prešel tudi predlog opozicije za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji. Gre za peti poskus, s katerim želi preprečiti načrte britanske družbe Ascent Resources za vrtanje v Petišovcih. Številni dobrotniki, tako posamezniki kot podjetja, so na včerajšnjem koncertu Klic dobrote darovali za več tisoč družin, ki jim Karitas pomaga v različnih programih pomoči. Akcije s tem še ni konec, saj se bo nadaljevala do konca tega leta. Petra Stopar je za vtise po koncertu poklicala generalnega tajnika slovenske Karitas Petra Tomažiča. V pogovoru je pojasnil, kako bo Karitas v naslednjih dneh še aktivneje vstopila na pot zagovorništva starejših v družbi.
Gospod Peter Tomažič, lepo pozdravljeni. Slovenska Karitas je v akciji Klic dobrote od včerajšnjega koncerta naprej zbrala že več kot 277 tisoč evrov za družine v stiski. Kaj povedo vsi ti darovi?
Jaz seveda najprej najlepša hvala za vso darežljivost za družine v stiski. Veseli smo tazga odziva, še posebej v teh dveh letih, ko imamo veliko poglobljenih stisk in veliko težav zaradi epidemije, v kateri pa živimo, in se seveda se ti problemi dotaknejo tudi tistih najbolj ranljivih. Hvaležni smo in veseli, da je med nami živa dobrodelnost, živa karitativnost in da smo pripravljeni pomagati drug drugemu. In to je tudi odraz, da dobrota še živi in močno živi med mnogimi ljudmi, tudi tisti, ki sprejemajo klice, znajo povedati, kako srčni smo Slovenci, kako res tudi od skromnega ljudje dajo in so veseli, da lahko po svojih močeh pomagajo.
Kako naprej, kako bodo ta sredstva prišla do ljudi, ki jih potrebujejo?
Vse ta sredstva, ki jih zberemo, gredo naprej škofijskim Karitas, spremenijo se seveda v hrano, v različno dodatno hrano, k tisti osnovni, ki jo dobimo iz Evropskega sklada za pomoč in z njo dopolnjujemo z takimi potrebnimi, bolj kvalitetnimi artikli, tako da dobimo celovito pomoč. Velik del je pa seveda gre za tiste najnujnejše položnice. Moramo vedeti, da večina družin pač pestijo prenizki dohodki, prenizka plača ali pa neredno delo, ki ga imajo, pa nimajo, sploh v teh časih ga lahko zelo hitro zgubijo. Večina pesti tudi visoka najemnina za stanovanje, ki ga ljudje, take družine, ki jim pomagamo, velikokrat nimajo same, in pa seveda veliko od njih ima tudi zdravstvene težave, se bori z invalidnostjo staršev ali pa otrok in tudi tam poskušamo pomagati. Tako da vsa ta pomoč gre seveda najprej na škofijske Karitas in potem še naprej v materialni obliki in pa tudi s plačilom položnic na župnijske Karitas, tako da se razprši na šest vej po vsej Sloveniji, da pridemo seveda predvsem do tistih najbolj potrebnih družin. Seveda sredstev je vedno premalo, potrebe po pomoči so zelo velike in seveda Klic dobrote je dopolnjen tudi z drugimi sredstvi in smo veseli tudi, da ljudje darujejo za Klic dobrote še do konca leta, tako da se ta zbran znesek vsaj podvoji ali pa celo potroji v lanskem letu in potem lahko res učinkovito pomagamo.
V komentarju za časnik Družina ste pred kratkim povedali, da tudi z ljudmi kaj hitro lahko ravnamo kot na Facebooku, če nas kdo moti, ga tudi v resničnosti preprosto blokiramo. Se to dogaja tudi katerim od prosilcev, ki se zaupajo k vam po pomoč?
Mnogi tisti, ki pridejo k nam po pomoč, so zelo osamljeni. Ne samo starejši, veliko krat tudi mlajši, tudi tisti, ki so še v aktivni dobi, in to je nekako značilno za ta čas. Kljub temu, da vse, bi rekel, vsa komunikacija je okrog nas, vse različne možnosti, velikokrat ljudje ostajamo sami. Včasih se zgodi, da tudi v družini ostanemo nekako neslišani in sami, ker vsak gre po svoje. Vsak dela po svoje in vsak živi v nekem svojem svetu. Žal ga ta virtualni svet seveda nas še bolj ločuje in je še manjši človeški stik med nami. Videli smo, kaj naredi epidemija, koliko smo lahko, koliko potrebujemo ta fizičen stik, dotik, koliko je pomembno, da nekomu damo roko, kako je pomembno, da se vidimo v obraz, ne celo v cel obraz. To so vse stvari, ki so izjemno pomembne in se jih sploh ne zavedamo. Seveda ta čas v kombinaciji s to tehnologijo, ki imamo na voljo, nas nekako razdvaja, ne doživljamo več tako človeka, kot smo ga mogoče včasih in iz tega razloga lahko zelo hiter nam vrata kdo odveč in ga tudi v resničnosti preprost začnemo ignorirati. Ne razmišljamo o tem, da je na drugi strani človek, ki je tudi po božji podobi, ki si ga je Bog tudi zamislil s samimi muhami, tako kot jih imam tudi jaz in vsakdo, in nekako se ne potrudimo, da bi najdli neko skupno točko sodelovanja, neko skupno priložnost, da se nekako spoznamo, zbližamo in si zaupamo. Ker problem seveda na koncu je pri zaupanju. Če si ne zaupamo, ne moramo mi pomagati tistim, ki pridejo k nam, ne moramo pomagati, ne morejo oni prideti k nam po pomoč. In velja pa tudi nasplošno, če si ne zaupamo, pač vse obstane v neki sliki, v neki ikonci, zelo podobni tisti na internetu. V zadnjem času se seveda srečujemo tudi s problematiko starejših in njihovega delovanja na družbenih omrežjih. Namreč pojavlja se problem, da starejši velikokrat, tako kot otroci, precej naslepo verjamejo temu, kar preberejo na internetu. Ker tiskana beseda in pa slika te kaj hitro prepriča, da gre za neko verodostojno informacijo. In potem te še sam sistem z algoritmi popelje še naprej, tako da nekako utrjuješ to informacijo, ki pa lahko sploh ni resnična. Tako da tudi pri starejših je potrebna neka izobraževanje, neko predznanje, da lahko internet uporabljajo. In seveda tudi za vse nas, ravno v prihodnem mesecu oziroma s 1. januarjem začenjamo projekt, kjer bomo tudi naše uporabnike in pa tudi starejše in tudi naše prostovoljce osveščali o uporabi interneta, o praktičnih vidikih uporabe, o nevarnostih, o ločevanju med resničnimi informacijami in med tistimi, ki niso resnične oziroma irelevantne, ki nam samo smetijo naše misli in dejanja. Tako da bomo poskušali nekako tudi na župnijski ravni oblikovati neko širšo zavest o tej problematiki in tudi se skupaj naučiti nekih ravnanj, ki nas bodo obvarovala v smislu ločevanja, ampak da predvsem delamo stvari, ki nas povezuje.
Klico dobrote in projektom Caritas se vedno ali pa pogosto odzovejo tudi predstavniki politike. Kaj vam pomeni ta dober dialog z vlado oziroma najvišjimi predstavniki države pri uresničevanju vašega poslanstva?
Seveda dialog je nujno potreben. Caritas ni neka organizacija, ki bi naredila neko veliko akcijo, potem pa zgilna. Seveda naše delo je tudi zagovorništvo, da poskušamo politikom pripeljati in ponazoriti razmere in situacijo, ki jo živijo ljudje, tisti mali ljudje. Velikrat je tudi v procentih stanje zelo dobro na ravni cele države, kar se tiče revščine ali pa tudi brezposobnosti in podobno, vendar na Karitas se pa srečujemo z absolutnimi številkami, z tisočimi, ki niso statistika, ki so ljudje s svojimi problemi in težavami in prav to skušamo predočiti tudi politikom, vladi in nekako skupaj pomagati. Seveda velik skupin izpade iz pomoči, ker pač nekako ne pridejo v te cenzuse in papirje in logiko, bi rekel, potrdil. Imajo pa okoliščine, ki seveda jih spravljajo v hudo stisko in tukaj pridemo kot Caritas in kot druge dobrodelne organizacije še posebej do izraza, da pomagamo tistim, ki so na robu, ki niso mogoče še čez rob, ali pa tudi tistim, ki so čez rob, pa seveda ne morejo priti do ustreznih pomoči. Tudi starejše velikrat opogumljamo, da uporabijo tiste pomoči, ki so na voljo. Področja, o katerih komuniciramo z vlado, so pa seveda različna. V nekaterih primerih nekako tudi damo potrditev predlogom zakonov. Tak je zagotovo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga čakamo že 20 let. Dvakrat smo sodelovali pri tem tudi sami, vsakeč je vse padlo v vodo. In smo mišljenje, da je treba s tem zakonom seveda nadaljevati in ga sprejeti in delati hitre korake naprej, tako da bo za starejše poskrbljeno v prihodnosti, ker drugače se nam zopet izmakne lahko 5 let ali pa še več. So pa tudi druga področja, kjer se mogoče ne strinjamo in seveda skušamo predočiti, kakšna so naša stališča argumentirana. Velikrat smo veseli, ker nas tudi politika posluša in spremeni stvari, da so res tudi v korist malega človeka. Veseli smo pa tudi vseh ukrepov vlade, predvsem v lanskem letu, ki so mnogim olajšali življenje in so mnogi veliko lažje prišli čez stiske in jim ni bilo treba priti k nam. To je bilo zelo, zelo dobrodošlo. Seveda pa tudi letos je veliko problemov z podražitvami in napovedanimi in tistimi, ki so že v resnici, a ne skorjavo in podobnim. Mi, ki nekako normalno živimo, bomo to lahko skompenzirali in preživeli te skoke. Tisti, ki so pa seveda na robu ali pa na meji, a ne, se jim pa lahko hitro zgodi stiska.
In če skleneva ta pogovor, kaj bi rekli ob začetku novega cerkvenega leta, ob vstopu v adventni čas?
Ja, seveda, advent je poseben čas, nekako se malo zbližamo, tudi v družinah, se nekako pripravimo in razveselimo Jezusovega prihoda in tudi vsa okolica, lučke, adventni venčki, vse nas nagovarja k lepem. In res je to izjemen čas, ko tudi ljudje veliko darujejo in pomislijo na druge ljudi. Seveda tudi prošnja vsem za podporo, vsem našim dobrodelnim akcijam in našemu delu, ne samo v tem času, ampak tudi na splošno. Pa seveda spodbuda, da v tem času pomislimo na koga, ki je osamljen, mogoče celo na sorodnik ali pa bližnji, in mu namenimo vsaj kratek obisk, pa makar na vhodnih vratih ali pa čez okno ali pa po telefonu. Marsikaj se da narediti kljub tem časom ali pa z mehkim sprehodom. Ljudje so zelo veseli v resnici. Čeprav tega ne pokažemo, mnogi so osamljeni in dajmo se truditi, da bi premagali to osamljenost. Kar se pa tiče novega cerkvenega leta, se mi pa zdi pomembno sporočilo to, da je naša vera seveda zelo dvomljiva, tudi če je zelo, bi rekel, besedno oznanjevalna in liturgično aktivna, če ni seveda dobrih del in karitativnosti, če ni konkretnih dejanj. In mislim, da je zgodba o Samarjanu in ljubezni do bližnjega neko osnovno sporočilo za vsakega kristjana in katolika in neka spodbuda, da se vedno znova učimo biti blizu našim bližnjim.
Z generalnim tajnikom Slovenske Karite s Petrom Tomažičem se je pogovarjala Petra Stopar.
S poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar iz ekipe Emiratov je prejemnik letošnje prestižne nagrade Zlato kolo. Na drugem mestu je prav tako Slovenec Primož Roglič iz ekipe Jumbo Visma, njegov moštveni kolega Belgijec Van Aert pa je bil tretji. Nogometaše Mure čez slabe pol ure čaka v Ljudskem vrtu tekma v skupinskem delu konferenčne lige proti angleškemu Tottenhamu. Prvi favorit skupine G si napredovanja še ni zagotovil, na čelu je Ren z 10 točkami, Tottenham jih ima 7, Vitesse 6, Mura pa je še brez točke. Slovenska moška košarkarska reprezentanca pa bo ob 20:45 v Zagrebu proti Hrvaški začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2023. Njen cilj v naslednjih 15 mesecih je četrti nastop na prvenstvu, ki ga bodo gostile Indonezija, Malezija in Japonska. Prvi cilj je osvojitev enega od prvih treh mest v skupini, v kateri sta še Švedska in Finska. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Po noči bodo padavine zajele vso Slovenijo. Jutri bo oblačno, občasno bodo še padavine. Meja sneženja se bo ponikod na severu spustila do nižin. V noči na soboto se bodo padavine prehodno spet razširile proti vzhodu. Soboto bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Meja sneženja bo sprva med 300 in 700 metri nad morjem. Popoldne se bo začela dvigovati. Na Primorskem in deloma na Notranjskem bo pihal južni veter. Tudi v nedeljo bo spremenljivo z občasnimi padavinami. Ob močnejših padavinah lahko sneži do nižin. Ponedeljek bo suho, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti, popoldne se bo razjasnilo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 4, Koper 9, Nova Gorica 7, Novo mesto oblačno 5, Trebnje, Slovenske Konjice, Pohorje in Rogaška Slatina 4, Celje, Bovec in Kočevje 3, Murska Sobota pretežno oblačno 2, Babno Polje, Maribor, Logatec, Vrhnika, Kran 2, Gornji Grad 1, Ravne na Koroškem nič in Kredarica minus 3 stopinje Celzija.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Temperature so nizke, na izpostavljenih mestih je možnost spolzkega vozišča, zato previdno. Čakalna doba pa je na Obrežju. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.